Salam. Keçən videoda qeyd etmişdim ki, gələn... Yadımdan çıxdı yenə. Az öncə yaşadığım vəziyyət yəqin ki, sizdə də baş verib. Yaddaşsızlıq, unutqanlıq, hər şeyi unuduruq. Ya unuduruq, ya da oxumağa bir güc bala ilə başlayırıq ki, marağımız itir, deyirik ki, onsu da yadımda qalan deyil və dayandırırıq onu. Yaddaşla bağlı danışmaq istəyirəm. Niyə bizim yaddaşımız yoxdur? Deyir ki, yaddaşı yoxdur, oxuyuram başına girmir və s. bu kimi bu boş sözlər var, bu bəhanələr. Məsuliyyətsiz insanların sevdiyi ən gözəl şeydir. Yəni, hər kəsdə yaddaş var, hər kəsdə də problem yoxdur. Hə, ola bilər, bu patoloji məsələlər, tibblə bağlı olan məsələlər ola bilər, hə, problemlər bu başqa şeydir. Amma yaddaş hamıda var. Sadəcə bunu formaya salmaq, gücləndirmək və istədiyimiz vəziyyətə gətirmək lazımdır. Necə? Bununla bağlı subyektiv fikirlərimi bölüşəcəm. Çünki yaddaşla bağlı mən də kifayət qədər problemlər yaşamış bir insanam və hərdən olur ki, yenə yaşayıram, amma düzəldə bilirəm. Üç əsas məsələ deyəcəm, hansı ki, bu üç yol deyək də bundan istifadə edərək yaddaşı gücləndirmək mümkündür deyə düşünürəm. Şəxsən özümə tətbiq elədiyim bir metoddur. Deyək ki, hər hansı bir kitabı başlamışıq oxumağa, bu dərs kitabı ola bilər, roman ola bilər, hər hansı elmi ədəbiyyat ola bilər və s. Və biz oxuyuruq, yadımızda qalmır. Oxuyuruq, yadımızda qalmır və bizdə qıcıq yaradır. Bu problemləri necə aradan qaldırarıq? Deməli, yaddaşı gücləndirməyin birinci yolu, ən önəmli məsələlərdən biri, mən təklif edirəm ki, modelləmədir. Modelləmə. Yəni, nə nəzərdə tutulur? Keçən videoya baxmışsınızsa, nitqlə bağlı BIPT metodu paylaşmışdım. Hansı ki, nitqi daha yaxşı eləyə bilərsiniz bu metodla, daha doğrusu bu modellə. Videonun sonunda qoyacağım, istəsəz o videoya da baxa bilərsiniz. Modelləşmiş biliklər insana o danışacağı anda, düşünəcəyi anda kömək eləyir. Bax, məsələn, BIPT metodu necə idi? Hər kəs danışa bilir, amma hər kəs o danışığını necə bir çərçivəyə, qrafikə salıb daha yaxşı eləyə bilər, bax, onu bilmir. BIPT metodu onu göstərir orada. Və yaxud riyaziyyatdan keçmişik də diskriminant bərabərdir, B kvadratı çıx 4AC, bərabərsizliyin cavabları tapıb, diskriminantı yerinə qoyub, ümumi cavabı tapa bilirdin. Yəni, oxuyan zaman hər hansı bir informasiyanı oxuyuruqsa, onu beynimizdə model şəklinə salmayanda, o modeli də özümüz xüsusi olaraq yaradırıq. O model şəklinə salmayanda artıq bizdə yaddaş problemi yaranmağa başlayır. Niyə? Çünki sən oradakı məlumatları oxuyursan, ümumi, hər şey bab elə bir dağılmış bulud formasındadır, belə deyək, lələkvari bulud formasındadır və sən onu özün üçün toplayıb bir ümumi şəkilə gətirmədən, onun beynində modelini yaratmadan heç zaman yaddaşın düzəlmir. Ona görə, məsələn, görsünüz, romanları oxuyuruq və yaxud dərs kitablarını oxuyuruq, qısa müddətə əzbərlədin, sökəşdi, getdi. Çünki beynində modelləmə məsələsi olmayıb. Bu birincisi. Yaddaşı gücləndirməyin ikinci yolu təklif elədiyim asosiasiyadır. Məsələn, hər hansı bir məlumatı oxuyuram. Deyək ki, tutaq ki, kitabdan oxuyuram, hər hansı bir yerdir. Məsələn, kitabdan cümlə oxuyuram ki, deməli, amigdala insanın emosiyalarını və emosional davranışını, hətta emosional yaddaşını müəyyən eləyən beyində olan bir nöqtədir. Bu məlumatı oxuyuram, avtomatik olaraq bu məlumat məndə öncədən olan məlumatla asosiasiya olunur, amigdala. Məsələn, oxuya-oxuya beynimdə deyirəm amigdala. Amigdala harada yerləşirdi? Öncədən görmüşəm axı amigdalanın yerini, tapmışam. Baxıram, deyirəm, ha, bu beynin bu orta hissəsində idi, duyğu mərkəzidir, duyğusal yaddaşdır, asosiasiya eləməyə başlayıram. Və yaxud hər hansı bir psixoloji məlumatı oxuyuram, deyək ki, misal üçün, insanlar şizofren halında nə problemlər yaşayırlar və s. Və başlayıram beynimdə canlandırmağa, asosiasiya eləməyə, öncədən bildiyim şeylərlə ki, görəsən bu nədir, görəsən bununla bunu eləsək, necə bir proses baş verə bilərdi. Sanki bilirsiniz, kitabda olan o hadisəni öz həyatında yaşayırmış kimi bir-birinə asosiasiya eləmək mütləqdir. Çox önəmli məsələlərdən biridir. Ona görə o modelləmədən sonra yaddaşı gücləndirməyin ikinci əsas məsələsi asosiasiya eləmə qabiliyyətidir. Bir də biz istənilən bir şeyi həyatımızla asosiasiya eləyəndə həm yaddaşımız güclənir, həm nitqimiz düzəlir, həm də düşüncələrimiz iki qat, üç qat genişlənə bilir. Bu çox önəmli məsələlərdən biridir. Və yaddaşı gücləndirməyin üçüncü yolu vizuallaşma, təsvir eləmə. Nədir bu vizuallaşma? Baxın, biz adətən məlumatları oxuyan zaman informasiyanı qəbul edir beynimiz. Bu informasiya qəbulu prosesində vizuallaşdırmırıq. Sanki o anı yaşamırıq, canlandırmırıq beynimizdə. Məsələn, Charles Whitman var idi. Bir beyinlə bağlı bir kitabda oxumuşdum. Charles Whitman IQ səviyyəsi çox yüksək olan bir insan. Universitetin qülləsinə qalxıb orada insanlara atəş açmışdı və bir sayı yadımdan çıxıb bir neçə insan qətlə yetirilmişdi. Səhvləmirəmsə 45-ə qədər insan yaralanmışdı. Və alimlər sonra bunun araşdırmasını aparmışdılar ki, IQ səviyyəsi bu qədər güclü olan insan niyə qatilə çevrilsin? Məsələn, mən o hadisəni oxuyanda vizuallaşmadan istifadə edərək canlandırırdım o hadisəni. Bax, hal-hazırda sizə danışan zaman elə istəyirəm ki, sanki o mənim qarşımda olub. Qülləni təsvir edirəm, daha sonra harada güllə atdığın, insanların gəzişməsi və s. Bunu təsvir edirəm deyə bu mənim beynimdə daha yapışıb, daha yaxşı şəkildə qala bilir. Bax, asosiasiya, daha doğrusu modelləmə, asosiasiya və vizuallaşma bizə imkan verir ki, daha yaxşı güclü yaddaşa sahib ola bilək. Yoxluyun çox önəmli məsələlərdən biridir. Çünki, bax, məsələn, vizuallaşmadan çox mən nədən istifadə edirəm? Tutaq ki, seminara gedəcəm. Öncədən seminarda harada çıxış eləyəcəm, nə deyəcəm auditoriyaya, auditoriya narazı qalsa nələr baş verə biləcək və s. Bu prosesləri öncədən analiz edirəm və bu deməli vizuallaşmanın olması mənə imkan verir ki, mən özümü daha yaxşı ifadə edeyim. Modelləmə, asosiasiya, vizuallaşma. Modelləmə, asosiasiya, vizuallaşma. Bu üç variantdan istifadə edərək yaddaşı daha yaxşı gücləndirmək olar. Hal-hazırda yaddaşla bağlı subyektiv və öz üzərimə tətbiq etdiyim fikirlərimi səsləndirdim. Müxtəlif kitablarda yaddaşı gücləndirməklə bağlı müxtəlif metodlar tapa bilərsiniz. Nəm kimsə deyir, zülal qəbul eləyin, balıq yağı yeyin və s. belə bir sözlər var. Bunların hər hansı doğru olub-olmadığını mən iddia eləyə bilmərəm, ola da bilər, olmaya da bilər. Amma mən hal-hazırda real olaraq özümə tətbiq elədiyim və psixoloji olaraq yaddaşı gücləndirə bilməyin yollarından danışdım ki, çox önəmli məsələlərdən biridir. Ona görə, məsələn, əvvəllər kitab oxuyurdum, misal üçün 200 vərəq kitab oxuyurdum, onun cəmi 5-6 vərəq yadında qalardı. Amma indi bir yarıdan çox adamı yadında qalır. Çünki özünü yüküləşdirirsən artıq onu. Bax belə, yaddaşla bağlı bu qədər fikirlərim. Düşünürəm ki, nələrsə danışa bildim və bunları tətbiq eləyərək uğurlu bir beynə sahib olmaq mümkündür deyə düşünürəm. Əgər video faydalıdırsa, yoxlayar sözünüzdə bir müddət görün hansı proses baş verəcək və rəy bölümündə yazmağı unutmayın. İzlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti videoda görüşərik.